Natanya sus, dia krus ket nai baba ket nai tanim. Ti may katlo nga adlaw manibot panakatay na. Adda da kiti babae anapan ang kita iti nakayataniman na. Ket nakita da nga nakalukat iti nakayataniman ni Jesus ket awan ijayan ti bangkay na. Bigla nga nagparang kadakwada iti duwang anghel. Permi ti buting da. Kinuna ti duwang anghel. Apay nga pirbirukin niyo dito iti ayan da kiti natay iti mesan nga si Biag. Awan isuna dito iti si Biagin isuna. Ang kadi nga imbaga na kanyayo idi nga masapol nga agrigat isuna, may lansa ti krus, matay, kinti may katlo nga adlaw, kaya't agbiag manin. Nagtartaray nga ro, digiti nga babae, anapan iti ayan digiti pasurot ni Jesus. Kaya't imbagada iti amin anapasamak. Ngayon saan nga mamati digiti nga pasurot, kunada nga sarsarita layang dijay, nga imbaga dagiti babae kadakwada. Idi mapalabas ti sumagmamanong nga oras, agtutungtong idi dagiti pasurot ni Jesus ti mesa nga kwarto nga nakarikip. Pagamuang bigla nga nagparang kadakwada ni Jesus kit permiti buting da kit kunada nga alalya isuna. Kinuna ni Jesus, syak detoy, rikna indak. Kita nyo iti sugat ti imak kit ti sakak. Saan ka di nga imbag kanya yung idi nga masapol nga matayak? Kit ti may katlong aldaw kit agbiag agtumanin. Kalpasan deta kit napandan ijerwar. Kit kinuna ni Jesus, kadakwada. In kayo nga ibaga iti amin nga tattao, amin nga naamuan nyo may panggip kanyak. Idi kwan iti imatang digiti pasurut na, ket nagpangaton ni Jesus amapan sa dilangit. Ket nagdaydayaw nga digiti nga pasurut, kan siraragsak da apimanaw iti dayta nga lugar.